SFM aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige opinies wat gelig word of enige aannames of aansprake wat gemaak word ten opsigte van produkte, dienste of enige ander aangeleentheid wat tydens advertensies, promosiegesprekke of gesprekke met kundiges uitgesaai word nie. Die inhoud van enige insette verteenwoordig nie noodwendig die siening van SFM nie en alle navraag, klagtes of besware kan direk aan die betrokke adverteerders of kundiges gerig word. Ek Rabbi Wessels, sluise van die hemel, en ons het ook geluister na Corlia Botha, gee jouself vir my. O, nou, ander stem in sluise van die hemel was die van Bok van Blerkes. 12 minute na 10, elke eerste dinsdag van die maand, so net na 10, vra ons saam met Oosthuis en Marais en Pretoria's prokureurs hier van Mosselbaai, wat is my regte volgens die reg? Ons gesels vanoggend met Nico Marais, prokureur, direkteur en aktebesorder by Oosthuis en Marais en Pretoria's prokureurs, net hier
Oosthuis en Marais en Pretoria's prokureurs dien die Mosselbaai gemeenskap sedert 1952 en sien nog steeds uit na elke nuwe uitdaging. Laat ons jou bystaan in al jou regsake van eiendoms
en dit bring ons by ons gesprek met Nico Marais, prokureur, direkteur en aktebesorger by Oosthuis en Marais en Pretoria's prokureurs hier in Mosselbaai. Goeiemôre en welkom terug Nico.
Môre Cassie, lekker om weer hier te wees.
Die tema vandag waaroor jy met ons wil gesels is 'n baie belangrike een en dit is die toenemende voorkoms van kibermisdaad en hoe dit ons as individue raak. Nou ons weet in die hedendaagse tyd is ons almal afhanklik van rekenaars, skootrekenaars, tablette, slimfone en die gemene deler onderliggend aan al hierdie toestelle is maar die internet. Mense gebruik die internet om besigheid en banksake te doen, te kommunikeer, ingelig te bly en ook as medium vir vermaak tot so mate dat dit soms voel asof dit ons lewens oorneem. Misdadigers het dus nou al lank al reeds die geleenthede gesien om deur middel van hierdie platform mense uit hulle swaar verdiende geld te swendel en te bedrieg. So Nico, het jy nou al te doen gehad met mense wat slagoffers was van kibermisdaad hier in ons dorp?
Cassie, ja, kibermisdaad kom baie meer gereeld voor as wat mense moontlik van bewus is. Dit is ook so dat mense wat die slagoffers van hierdie type misdaad was, nie noodwendig graag daaroor praat nie, omdat dit in sommige gevalle maar 'n verleentheid is vir mense wat hulle self afvra hoekom hulle nie betyds die gevaartekens kon raaksien nie. Ek het in die laaste paar jaar met verskeie slagoffers van kibermisdaad te doen gekry, wat groot bedrag geld verloor het wat hulle waarskynlik nooit weer gaan terugverhaal nie. Ek moet net uit die staanspoor uit sê dat ek is nie 'n kibermisdaad deskundige nie en ek wil ook nie voorgee om een te wees nie. Maar ek wil graag die ervarings wat ek gehad het met die luisteraars deel in die hoop dat dit moontlik kan voorkom dat van hulle ook die slagoffers van hierdie gewetenlose praktyke raak.
So wat is die tipiese gevaarligte waarop mense bedag moet wees?
Kibermisdaad se hoofelement is dat misdadigers op 'n bedrieglike wyse of wyses toegang kry tot jou persoonlike inligting deur van verskeie metodes gebruik te maak en dan sodra hulle daardie inligting bekom het, gebruik hulle dit om fondse van die slagoffer na hulle eie rekeninge te kanaliseer op so 'n wyse dat die slagoffer dit nie weer kan terugverhaal nie. Die mees algemene metode is die sogenaamde phishing, waardeur misdadigers hulle self voordoen as legitieme persone, besighede of instansies en die slagoffer mislei om sekere persoonlike inligting aan hulle te openbaar. En dan gebruik hulle daardie inligting om toegang tot die slagoffer se bankrekening te kry en hulle self dan te help aan beskikbare fondse. Daar is baie voorbeelde van phishing en baie voorkomste daarvan, maar onder andere is daar e-posse wat bedoel is om die slagoffer te mislei, omdat dit voorgee om van jou bank of selfs van 'n instansie soos SARS af te kom en waarin jy dan versoek word om persoonlike inligting te verifieer vir een of ander dringende rede. Sodra jy dan die sogenaamde sleutels van die kluis, wat dan nou jou wagwoord en jou inligting is om toegang tot jou rekeninge te kry, vir hulle gee, gebruik hulle dit om jou geld te steel. Dis so eenvoudig soos dit. Maar phishing kan ook telefonies gedoen word, of deur middel van sosiale media platforms. Daar is letterlik geen einde aan die skelmse vindingrykheid nie. En vanweer die feit dat prokureurs groot bedrag geld namens kliënte op trust hou vir verskillende transaksies, word ons toenemend geteiken. Ek sal net na die muziek voortgaan om net vir die luisteraars in te lig oor spesifieke voorbeelde waarmee ek persoonlik al te doen gekry.
En ja, nee, uit voorbeelde kan die mens nogal baie leer, want die mens is nie altyd, jy hoor, maar jy moet versigtig wees en so aan, en dan kry jy waarskuwings, e-posse van jou bank en dies meer. Maar die praktiese voorbeelde is baie waardevol. Meer daaroor, na die musiek, One Republic gaan ons vermaak vir die volgende paar minute met I Lose Myself. Is die klanke van One Republic met I Lose Myself, is amper 22 minute na 10. Ons gas hier in die atelier is Nico Maree, is die prokureur, direkteur en aktebesorger by Oosthuizen Maree en Pretorius prokureurs hier in Mosselbaai, en ons is bezig om te gesels oor kybermisdaad hier in ons dorp en die typiese gevaarligte waarop ons bedag moet wees.
Cathy, ja, goed wat ek al persoonlik mee te doen gekry het, wil ek net met die luisteraars deel. Dalk kom dit oor julle pad ook, wat ek nie hoop die geval is nie. Maar e-pos korrespondensie is nie meer veilig nie, dit is nie privaat nie. Ons het 'n geval gehad waar daar 'n besigheidstransaksie tussen twee groot besighede gedoen is, in terme waarvan die een produk aan die ander moes lever, waarvoor daar nou uit die aard van die saak betaal moes word. Die leveraar het, of die leveransier het, die faktuur as 'n PDF dokument per e-pos aan die kliënt deurgestuur. Die kliënt het op hierdie e-pos gereageer, sonder om die bankbesonderhede te verifieer, en die betaling gedoen. Daarna het hy ook die bewys van die betaling, soos wat die gewoonte nou maar is, aan die leveransier teruggestuur. 3 dae later het die leveransier agtergekom dat hy nog nie sy geld ontvang het nie. En by nadere ondersoek het dit gebleik dat die PDF dokument, die faktuur wat vir die kliënt gestuur is, is onderskep ergens in hierdie mail chain, as ek het so kan noem, waar die rekening besonderhede op die dokument verander is. Die niks vermoedende kliënt het die geld in die rekening inbetaal, soos wat op die faktuur aangedui was, en nou is die interessantheid, die bewys van betaling wat die kliënt weer teruggestuur het aan die leveransier, is weer eens verander, sodat dit die leveransier se oorspronklike bankbesonderhede bevat. So die leveransier is onder die indruk, hy het 'n bewys van betaling. Nou, uit die aard van die saak is dit 'n enorme probleem.
Ja, ek dink jy het my betaal en jy dink jy het my betaal.
Al twee dink hulle het gedoen wat hulle moes doen in terme van die ooreenkoms en die transaksie, en nou ontstaan die regsvraag, wie is nou verantwoordelik vir die verlies? Daar is gesag daaroor, dit is 'n punt wat nog nie in die regspraak uitgesorteer is nie, maar wat uitgekristalliseer het is dat die onus bly op die betaler om seker te maak dat hy die betaling in die korrekte rekening van die verskaffer of die leveransier doen. Die banke se internet betaalplatforms bevat methodes waarin jy die rekeninghouer kan verifieer voor jy die betaling doen, maar dit is altyd 'n goeie idee om rekening besonderhede of persoonlik of telefonies te verifieer,
so
voordat gedoen word.
Ek moet jou maar bel voordat ek geld aan jou oorbetaal, al het jy nou die bankbesonderhede op jou faktuur aangedui.
Dit is ongelukkig so in die tyd waarin ons leef. Ek het dit eerstehands beleef dat PDF dokumente, fakture, baie keer stuur mense ook 'n sertifikaat van jou bank as bewys van rekeninghouer met die rekening besonderhede. Dit wil blyk dat jy nie op daardie goed kan staat maak as 'n absolute bewys van die rekening nie. So verifieer dit of persoonlik of deur middel van een of ander wyse. Dit gaan veral as daar groter bedrag betrokke is. Maar tydens die aangeleentheid is daar ook vir ons gesê dat die mense gaan juis vir die sogenaamde groot of kleiner groot bedrag, jy weet, as 'n organisasie 'n miljoen rand oorbetaal en dit gebeur, dan gaan hulle waarskynlik baie moeite doen om dit op te spoor. As jy 50.000 rand oorbetaal as 'n groot besigheid, dan gaan jy eintlik maar sê, maar die kool is nie regtig die sous werd, om die oorsaak daarvan te gaan soek nie. So, dis 'n ding waarop mense bedag moet wees. Dan wat ook gebeur is, ook per e-pos, is dat daar e-pos korrespondensie onderskep word, en die persoon aan die ander kant met wie jy dink jy besigheid doen, stuur typies vir jou 'n e-pos en sê, let asseblief daarop, my bankbesonderhede het verander, doen asseblief die oorbetaling in die volgende rekening. Nou, dit word ook gedoen op een wyse waar jy as die ontvanger van daai e-pos nie die verskil gaan agterkom nie. Baie keer is dit 'n subtiele verandering in die e-pos adres self, maar hulle het nou so gesofistikeerd geraak dat daai e-pos adres kom voor as die legitieme e-pos adres van die persoon met wie jy besig is om te kommunikeer.
Dit is 'n groot probleem daai.
Dit is vir ons veral 'n groot probleem. Ek het 'n spesifieke geval gehad waar ek 'n eiendomstransaksie gedoen het vir 'n kliënt wat op daardie stadium in China op reis was. Nou, China se internetgebruik is nie aldag wat wonders nie, so dis moeilik om met die ou kontak te maak, maar hy het geweet wanneer die registrasie sou plaasvind en wanneer die oorbetaling van die geld in sy rekening sou moes gebeur, en die dag voor die registrasie het ons die e-pos ontvang om te sê hy is besig in China met 'n dringende besigheidstransaksie, ons moet asseblief die fondse dadelik oorbetaal in 'n ander rekening waarvan hy toe die besonderhede gegee het. Daar was geen manier waarop ons hom kon kontak op daai stadium om die e-pos inhoud te kon bevestig nie. En ek het net eenvoudig besluit om nie die oorbetaling te doen nie, want ek gaan nie die risiko daarvoor neem nie. Dit het toe later gebleik, 3 dae later toe die man terug was in die land, dat hy geen sout of water geweet het van daai e-pos nie, en sou ek dis voortgegaan het om daarop te handel, sou dit tot my eie nadeel gewees het.
Ja, want soos jy sê, die onus is op jou om te sorg dat die betaling gedoen word.
Dis korrek. Dan is dit 'n geval wat ook baie voorkom, is dat hierdie skelms kry spesifieke persoonlike besonderhede van die slagoffer waarop hulle handel. Ek het byvoorbeeld 'n situasie gehad van 'n persoon wat 'n e-pos gekry het van wat gelyk het na 'n respektabele regsfirma in Sicilië, wat vir hom ingelig het dat daar 'n familielid van hom oorlede is, wat geen wat nie kinders nagelaat het nie, en dat die erfporsie dan in terme van die intestate erfreg van Sicilië dan aan die betrokke kliënt toekom. Nou, op die oog af klink dit vir jou na 'n story, maar die kliënt het werklik 'n familielid gehad wat daar gewoon het en wat oorlede is. So dit is hoe die ouens hulle huiswerk doen. En daar is selfs 'n webwerf vir hierdie prokureursfirma wat jy kan ingaan, en dit lyk van buite af asof dit heeltemal respektabel is. Maar teen nadere ondersoek het die kliënt vir my, wat hulle typies doen dan, is hulle lig jou in om te sê, maar hier is hierdie erflating wat hulle aan jou moet oorbetaal, maar daar is valuta beheer probleme, daar is administrasie, en jy moet net 'n administrasie fooi aan hulle oorbetaal, wat 'n aanvanklike relatiewe klein bedragie is. Dan gaan hulle dit afhandel en die fondse aan jou oorbetaal. En so hou hulle die slagoffer aan 'n lyntjie, en hier teen die derde keer, as die ou nou weer 'n 2000 of 'n 3000 rand moet oorbetaal as 'n administrasie fooi, dan begin die mense vra. En dis dan op daai stadium wat jy agterkom, iets is nie reg nie. In die spesifieke geval het ek ewe knie van die Suid-Afrikaanse Legal Practice Council gekontak deur die ambassade in Sicilië en navraag gedoen na die legitimiteit van die regsfirma. En die berigte wat teruggekom het was, daar bestaan nie so iemand nie. Dit is 'n absolute scam, maar my kliënt was R12,000 out of pocket gewees en geen manier om dit terug te verhaal nie. Maar ja, Dit is die typiese goed wat die mense gebruik, jou eie inligting, en hulle skep eintlik 'n storie wat vir jou geloofwaardig voorkom.
Met ander woorde, hulle het eintlik toegang tot jou privaat kommunikasie op jou e-posse en so.
dit wil so voorkom, hulle moet dit op een of ander manier in die hande kry, en dis wat die mense nie weet nie, jy weet, en dan is daar nou twee ander voorkomste van die goed, wat ek nou nie self meer persoonlik te doen gehad het nie, maar wat ek nou al ondervind het, uit berigte uit, wat ek nou gaan nalees het oor die goeders.
Miskien kan ons net gou 'n handelsbreek neem, en dan musiek van Roan de Waal, en dan kan ons verder kyk na daardie voorbeelde. Dis Roan de Waal met Wil jy my hê, en ons gesels vanoggend met Nico Maree oor die baie interessante en ontstellende onderwerp van kybermisdaad en waarvoor ons moet uitkyk. Nico, daar was nog 'n paar gevaarpunte en voorbeelde wat jy aan ons luisteraars wou uitlig.
Ja, Cathy, die laaste twee is nie iets waarmee ek persoonlik te doen gehad het al nie, maar dit is maar die vermoede hoe die mense te werk gaan om jou persoonlike inligting te bekom. Jy kry baie e-posse wat links bevat, jy weet, die sogenaamde clickbait, wat hulle jou uitnooi eintlik. Jy moet nou hierdie link oopmaak, want dit is 'n betalingsbewys van geld wat in jou rekening betaal is, of dit is 'n prys wat jy gewen het, en die oomblik as jy daai link oopmaak, is daar dan nou sagte ware wat dan, hulle dan nou op jou rekenaar aflaai op 'n manier, die sogenaamde malware of spyware, en dan is dit, verkry hulle daardeur toegang tot jou rekenaar, en kan sien wat se sleutels jy intik daar, byvoorbeeld as jy jou bankrekening oopmaak. Dan is daar ook nog steeds die sosiale media platforms waar mense eintlik willens en wetens betrokke raak met individue wat hulle voordoen as iets anders. Jy weet, jy kry baie keer 'n uitnodiging van mense wat jy glad nie ken nie as jy nou 'n Facebook gebruiker is, en dan wonder jy nou maar hoekom die persoon op jou af, en baie keer daar is mense wat dink hoe meer vriende jy op Facebook het, hoe beter is dit vir jou selfbeeld, so hulle aanvaar hierdie ouens, en daar begin die subtiele uitruiling van inligting. Dis nie net altyd jou bank besonderhede per se nie, maar soos ek gesê het, vis uit oor jou persoonlike situasie, want dit maak weer die deur oop vir iemand anders wat daarop kan speel,
om hulle geloofwaardig
te laat te kan voorkom, ja.
So wat maak ek nou as ek 'n slagoffer is van kybermisdaad?
Jy moet eintlik probeer om so spoedig doenlik te reageer en iemand te nader wat 'n deskundige is wat vir jou kan leiding gee oor wat jou te doen staan. Die algemene ding, dit gaan oor geld. Die ouens kry op 'n manier jou geld uit jou bankrekening geskuif na 'n ongemagtigde rekening toe. So al die banke het kybermisdaad afdelings wat hulle tred hou met die nuutste tendense, en dis mense wat vir jou kan bystaan om die beste van jou situasie te probeer maak. Verander jou wagwoorde en toegangskodes dadelik. Van die banke sê jy moet dit gereeld verander om te voorkom dat die mense daarop kan toeslaan. Gaan persoonlik in na die betrokke bank toe en laat hulle jou bystaan om toegang tot jou rekening te blok deur ongemagtigde mense. En meld die saak aan by die SAPS en probeer ander mense bedag maak op die wyse waarop jy bedrieg is. Al gaan dit nie noodwendig jou geld terugkry nie, vestig dit tog die aandag daarop, en kan jy dalk iemand anders help om nie in dieselfde struik te trap nie.
O, jene, ja, dit is nou nie baie lekker onderwerp gewees nie, maar dit is alles dinge wat ons moet weet. So, in die geval van kybermisdaad is die spreekwoord wat sê voorkoming is beter as genesing heeltemal van toepassing. Kybermisdadigers is uiters behendig daarmee om onder die radar te beweeg, en ondersoeke na die oortreders is uiters tegnies en gesofistikeerd, en die gevolg is dat baie min van hierdie misdadigers uiteindelik aan die kaak gestel word. So gaan besoek gerus die webwerf van Oosthuizen Maree in Pretorius by www.omplaw.co.za. Daar is etlike artikels, Nico, en ek sien julle is ook baie opgewonde oor julle nuwe splinternuwe webwerf wat voor die einde van die jaar uitgerol gaan word, en waarin ons luisteraars nog meer aktuele artikels en regswenke sal kan sien. Is dit korrek so?
Dis korrek, ons is baie opgewonde daaroor. Dit behoort in die volgende maand uitgerol te word, en dit gaan 'n bietjie 'n nuwe dimensie aan ons webwerf ook gee, wat ek seker is die luisteraars sal interessant vind.
Ja nee, dis baie lekker as mense regsvraag het om ernstig kan gaan lees oor daardie regsvraag. So baie dankie vir die moeite wat julle daarmee doen. Nico, ek hoop jy het 'n heerlike dag verder en dat dit nie te erg besig gaan wees daar by die kantoor nie.
Baie dankie Cathy, dit lyk na 'n heerlike dag.